povodom praznika obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija u narodu zvanog Đurđic, danas je svečano proslavljena hramovna slava hrama posvećenog ovom svetitelju u Donjoj Gorici. Inače, hram svetog Georgija u Donjoj Gorici izgrađen je početkom 20. vijeka kao saborna Lješkopoljska crkva. Svetu liturgiju povodom hramovne slave služio je protojerej Đuro Tomović, paroh Lješanski, uz sasluženje sveštenika paroha Podgoričkih Branka Vujačića i Mirčete Šljivančanina, a uz učešće velikog broja vjernog naroda. Nakon svete liturgije, na kojoj se pričestio veliki broj vjernog naroda, naročito djece, hram je ophodila litija, a nakon toga posvećen je slavski kolač i slavski kolači velikog broja porodica koje su danas donijele svoje kolače u hram, jer ovaj današnji praznik je krsna slava skoro svih lješkopoljskih porodica. Nakon liturgije i ophoda oko hrama i osvećenja kolača, riječima besjede obratio se protojerej Đuro Tomović, čestitavši slavu i hramovni praznik i poručivši da se ugledamo na vjeru svetoga velikomučenika Georgija. Nakon toga sveštenik sa crkvenim odborom, vjernim narodom, pripremio i slavsko posluženje, gdje su u trpezi ljubavi učestvovali svi prisutni gosti,